Gepleyer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda COVID-19 mekteplerde sapaklar 1-nji sentýabrda başlanyr. Enatalar çağılarını alad edýär. Marinin aeroportuna biletli ýolagçylaryň onlar çoxu uçara goýup berilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. On 19-njy awgusta ýüzlerçe Belarus demonstranty prezident Aleksandr Lukashenkanyň köçeleri arasylamak teklibine garşy çykyp ýörüşleriň 11-nji güni onuň dolandyryşyna garşy ýygnanyşdy. Ýewropa Birleşigi ýurdu uzak wagtdan bäri dolandyryp gelýän awtoritar prezidentiň bu wezipä gaýtadan saýlanmagyny ikrar etmekden ýüze burdy. We onuň hökümetine garşy ýakyn wagtda sanksiýa girizjekdigini mälim etdi. 9-njy awgustdan bäri ýüzler çadam köçelere çykyp iş taşlaýyşlar köp sany döwlet edara karhanalarynyň işini bökdüýän mahaly Lukashenko 19-njy awgustda içeri işler ministrligine saýlaw netijelerine garşy geçirilýän protestleri ýatyrmagy buyruk berdi. Ýewropa Birleşigi krizis boýunça gysgaly sammit geçirdi. Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň prezidenti Charles Michel sammitden soň 27 awzaly Birleşigiň pozisiýasynyň ören aýdy dünýäni aýtdy. Zorlugy besedinip ol belledi. Ýüzlerçe protestçi howpsuzlyk güýçlerine garşy çykyp 19-njy awgust aşamyny içeri işler ministrliginiň öňüne ýygnandy. Ol ýere köp sanly ofitser ýerleşdirildi. Ýöne olar hiç hili çäre görmedi. Norwegia ýaňy ýakyny içalçylyk aýplamalary bilen tutsak edilen Norweg raýatynyň işi bilen iltijikli bir Russiýaly diplomaty gowdy. Norwegiýanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň elçisini çağıryp agzalýan Rus diplomatynyň diplomat wezipesine we durumyna laýyk gelmeýän işlere baş goşanlygy sebäpli onuň ýurdu terk etmegini haýyş etdi diýip 19-njy awgustda NRK döwlet telewizioniýasy habar berdi. Hindistana doglan bir Norweg raýaty 15-njy awgustda paýtagt Oslo'da bir Rus aňtow ofitseri bilen pizza restoranynyň duşuşýan wagty Norwegiýanyň PST aňtow agentligi tarapyndan tutsak edildi. Norweg häkimiýetleri guman edilýäniň adyny aýtmaýar ýöne. NRK telekanaly onuň şahsyýetini 50 ýaşly Harsharn Singh Tandhar diýip anyklady. Ol 17-nji awgustda 4 hepdelik wagtlaýyn tutsaglyk alyndy. Soňra wagtyny guman edilýäniň Rus diplomatynyň pul alanlygyny we oňa maglumat berenligini özüniň boýun alanlygy habar berilýär. Birleşen Ştatlarda we Braziliýada täze koronavirus wakalarynyň ýüze çykmagy dowam edýär. Bu ýurtlaryň ölüm derejesi günnelik tas 1000 adamlygyny galýar. 19-njy awgustda Braziliýa 47 000-dan gowrak täze koronavirus wakasyny habar berdi. 1200 adam bu keselden aradan çıktı. Birleşen Ştatlar bolsa 44 000'dan gowrak täze koronavirus wakasyny habar berdi. 1300'den gowrak adam bu keselden helak boldy. ABŞ-da şu wagtda çenli koronavirus tasdik bolan 5,5 million näsagdan 173 000 adam öldi. Johns Hopkins Universitetinin maglumatyna görä Braziliýa 3,4 million koronavirus wakasyny hasap aldy. Onun helak bolan adamlaryň sany 110 000 adama ýetdi. Hindistan waka sanlary boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar. Ol ýerde 2,7 million adama virus ýokuşdy. 53 000 adam öldi. Täze ýüze çykýan virus wakalarynyň soňuna çykmagy tynanşan ýurtlaryň hatyryna Awstraliýa bar. Onun iň gur ýylatly Victoria ştaty 20-nji awgustda 240 täze ýokuşma hasap aldy. Bu bir gün öňkisinden sähel ýokurdur. Virusun täzeden ýaýrap başlamagy häkimiýetleri 2 hepde mundan azal Melbourne'na komendant saatyny girizmäge we ştatyň ykdysadyýetini bölekleýin ýapmagy mejbur etdi. Awstraliýa şu wagtda çenli 24 000 COVID-19 ýokunçlygyny hasap aldy. 463 adam aradan çykdy. Technologiýa lehengi Apple 19-njy awgustda bazar wagty 2 trilyon dollara ýeten ilkinji ABŞ kompaniýasy boldy. iPhone öndürüji bu kompaniýa 2018-nji ýylyň mart aýyna bazar wagty 1 trilyon dollara ýeten ilkinji kompaniýa bolupdy. Apple kompaniýasynyň soň Amazon, Microsoft we Google-ın eýesi Alphabet ýaly technologiýa kompaniýalary bar. Häzirki wagtda olaryň bazar wagtlary hem 1 trilyon dollardan ýokurdur. Apple'ın üstünlüğü pandemiye sebeple ABŞ'da işgərlərin öydün işlemek tertibine geçmeginin fonunu teknologiya paynamalarının bakalarının yokurlanyan vaqtı boldu. 2020-ci ilde Apple Nasdaq birjasının adının 30 gedek şol zanlı 19-cu augusto rekord koydu.